Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.
Καλώς την κυρία Εκάβη. Κάτσε, τι κάνεις?
Στάσου να πάρω μια ανάσα και θα σου πω τα νέα.
Τι έχεις, καλέ, τι συμβαίνει?
Δώσανε χάρη στο Δημήτρη. Και ήρθε το μεσημέρι στο σπίτι και έφαγε μαζί μας. Πήρε δύο αλαξίες ρούχα σε μια βαλίτσα και έφυγε για τη Θεσσαλονίκη να παρουσιαστεί, λέει, στη μονάδα του.
Και δεν χαίρεσαι?
Δεν καταλαβαίνεις. Όσα βιβλία κι αν έχεις διαβάσει, δεν μπορείς να καταλάβεις. Αν ήταν καλά στην υγεία του και τον έπαιρνα στο στρατό, όχι μόνο δεν θα μένιαζε, μα και θα χαιρόμουνα. Αυτό που του χρειάζεται στη ζωή του είναι πειθαρχία. Όσο για τον κίνδυνο, θα το έπαιρνα απόφαση. Όπου όλου του κόσμου, τα παιδιά κι αυτός. Αλλά με την αρρώστια του και με το κεφάλι που είχε, στη φυλακή ήταν χίλιες φορές καλύτερα. Ήξερα τουλάχιστον πού βρισκόταν, πήγαινα και τον έβλεπα όποτε ήθελα. Είχα το κεφαλάκι μου ήσυχο. Ενώ τώρα θα πάει και θα τον απαλλάξουν και τρέμω μην έρθουν και μου πούνε πως έμπλεξε πάλι σε καμιά βρωμοδουλειά. Στη Σαλονίκη θα βρει τους μακαντάσιδες και τα παλιά του στέκια. Θα ξενυχτάει, Νίνα μου.
Έλα,
θα μπλέξει
μωρέ,
με εκείνα
μου
τα γίνεα που του ρουφούσαν το μεδούλι. Δεν αντέχω πια, Νίνα μου. Δεν τη θέλω τη ζωή. Ας ρίξουν επιτέλους βόμπες. Ας ρίξουν ασφυξιογόνα. Να πεθάνω, να ησυχάσω.
Έλα, μωρέ, άντε, άστα αυτά. Έλα τώρα, το ξέρω πως δεν τα λες με την καρδιά σου. Την αγαπάς και εσύ τη ζωή. Και ίσως περισσότερο από όλους μας. Αλλιώς δεν θα στεναχωριώσουν τόσο πολύ κάθε φορά που σου έρχονται τα πράγματα ανάποδα. Έλα, έλα, έλα. Σήμερα σε έπιασαν οι απεσιοδοξίες σου και τα βλέπεις όλα μαύρα. Αύριο θα είσαι μια χαρά. Τι εγωιστρίες που είναι καμιά φορά οι μανάδες. Συλλογιζόμουν όταν σηκώθηκε η κυρά Εκάβη και έφυγε. Μήπως είμαι κι εγώ το ίδιο με την κόρη μου. Μήπως την αδικό. Στάθηκα για μια στιγμή και εξήτασα τον εαυτό μου και τη συνείδησή μου. Δεν μ' άρεσε να κάνω ποτέ αυτά που κοροϊδεύα. Κατά βάθος ένας Θεός ήξερε πόσο την αγαπούσα και πόσο την αγαπώ ακόμα και τώρα. Η μάνα, ό,τι κι αν λένε μερικά παιδιά, είναι μάνα. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Ήθελα πάντα το καλό της. Ήλπιζα πως μεγαλώνοντας θα άστρωνε και θα είχα κι εγώ η μαγκούφα ένα δικό μου άνθρωπο να μου δώσει ένα ποτήρι νερό στα γερατιά μου. Δεν φανταζόμουν ποτέ πως θα ερχόταν η μέρα που θα με έβλεπε σαν το χειρότερο εχθρό της.
Όταν το φθινοπόρο το κρυαγέρι μάραινε τα λουλούδια και τα παγώνει, θυμάμαι σε που λείπει σε ξένα μέρη και η μελαγχολία με περιζώνει. Και μέσα στο χειμώνα τα τόσα κρύα νιώθω τη μοναξιά μου να μεγαλώνει. Δίχως τη συντροφιά σου γλυκιά μ' αγάπη, η πίτρα με τη λίγη και με σκοτώνει.
Λοιπόν, όχι μόνο δεν είχε φτάσει η συντέλεια του κόσμου και είμαστε ζωντανοί την άλλη μέρα, αλλά το παράδοξο είναι ότι είμαστε πιο ζωντανοί από ποτέ. Ο πόλεμος, πριν αρχίσει να ανοίγει τις καινούργιες πληγές, έκλεισε κάπως τις παλιές. Μας έβγαλε από την άρκη μας. Η ζωή μας πήρε νόημα. Δεν ζούσαμε πια άσκοπα τρώγοντας και πηγαίνοντας στα αποχωρητήριο σαν τα ζώα. Ο κίνδυνος ξύπνησε μέσα μας αισθήματα που δεν υπήρχαν πριν ή υπήρχαν και δεν τα ξέραμε. Μας έφερε πιο κοντά τον ένα στον άλλον. Ποτέ πριν δεν είχα νιώσει τόσο κοντά στον Αντώνη όσο εκείνους τους 2-3 μήνες του πολέμου. Όλα αυτά τα χρόνια μπορεί να κοιμόμαστε πλάι-πλάι, μα καθένας μας ζούσε το δικό του κόσμο, σαν να είμαστε ξένοι και καμιά φορά εχθροί. Τώρα για πρώτη φορά κατάλαβα πόσο μ' αγαπούσε και τι μεγάλη καρδιά κρυβόταν πίσω από τους χωριάτικους τρόπους του. Γιατί όταν στέναζε το βράδυ στο κρεβάτι και μου λέγε, τι θα κάνουμε βρε Νίνα, το ξέρεις ότι τα λεφτά της τράπεζας αρχίζουν να κάνουν φτερά και δε μας μένει άλλο από την ξυλία. Και του λέγα, ουφ, όπου όλος ο κόσμος και εμείς. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ λιγότερα από μας κι όμως δεν είναι ούτε πιο ευτυχισμένοι ούτε πιο δυστυχισμένοι από ό,τι είμαστε εμείς. Να, η κυρά Εκάδη δεν έχει καμία περιουσία, ζουνε με ένα ξερό μισθό. Άλλωστε μη ξεχνάς, του λέγα, ότι έχουμε και το σπίτι. Ένα ανάγκη θα το βγάλουμε στο σφυρί και θα το ξεκοκαλίσουμε ώσπου να περάσει η μπόρα και να ανοίξουν πάλι οι δουλειές. Μη νομίζεις πως θα το φυλάξω να το δώσω πρίκα της προκομμένης της κόρης μου για να μου γλωσσεύει περισσότερο. Τότε σηκωνόταν στο μαξιλάρι του αγριεμένος και μου έλεγε, πρόσεξε καλά. Εγώ μπορεί να μη ζήσω καιρό πολύ ακόμα, αλλά ό,τι κι αν συμβεί, μα ό,τι κι αν συμβεί, θέλω να μου δώσεις το λόγο σου πως δεν θα πουλήσεις το σπίτι. Αλλιώς η ψυχή μου δεν θα έχει ησυχία. Θέλω να ξέρω πως δεν θα σου λείψει τίποτα. Και τον έπιναν τα κλάματα και κυλούσε από το κρεβάτι μου στο δικό του. Κοιμόμαστε σε μονά κρεβάτια, αλλά τα είχαμε το ένα πλάι στ' άλλο. Και τον χάιδευα, όχι στα ψέματα όπως άλλοτε, αλλά με στοργή που δεν είχα νιώσει για κανέναν άνθρωπο ως τότε, εκτός από το συγχωρεμένο τον μπαμπά, και του έλεγα, πάψε σε παρακαλώ πολύ να λες διαρκώς πως θα πεθάνεις. Αν μ' αγαπάς, του έλεγα, μη λες τέτοια λόγια. Το βλέπεις ότι δεν έφταιγες εσύ που δεν είχες δουλειές. Ήταν να γίνει πόλεμος και ο κόσμος το μυριζόταν. Μα τέτοιος ανόητος είσαι, καθώς σου να καημένε και αιτιάσου αδίκως τον εαυτό σου και αρρώσεις από τη στεναχώρια σου. Νόμιζες πως τα είχα βάλει όλοι οι θεοί εναντίον σου. Πρόσεξε την υγεία σου, του έλεγα. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Το ξέρεις πως δεν έχω κανέναν άλλο από σένα στον κόσμο. Αν πάθεις εσύ τίποτα, οι συγγενείς μου θα κοιτάξουν πως να με εκμεταλλευτούν. Και αν είναι να πέσω στα χέρια της κόρης μου, καλύτερα να αυτοκτονήσω. Και του δίνα κουράγιο. Και όχι μόνο τονώθηκε το ηθικό του και ξανά γίνε ξαφνικά ο αισιόδοξος, ο ενεργητικός Αντώνης που ήταν άλλοτε πριν αρρωστήσει, αλλά καλυτέρεψε και η υγεία του. Το πόδι του τον ενοχλούσε τώρα πολύ λιγότερο. Η πίεση του έπεσε σχεδόν στο κανονικό. Σπανίως παραπονιόταν για την καρδιά του. Του δίνα το καρδιοτονωτικό περισσότερο από συνήθεια παρά γιατί το είχε ανάγκη. Άρχισε να τρώει με όρεξη, όχι βέβαια όπως έτρωγε πριν αρρωστήσει, αλλά επιτέλους δεν έμενε νηστικός. Έπρεπε να μας κηρύξουν οι Ιταλοί τον πόλεμο, έλεγα με το νου μου, για να γίνει καλά.
Στον πόλεμο βγαίνει ο Ιταλός και ο τσουλιάς του λέει, έβγα μου σου λύρε με το φτάνι του κουρμπλί, γιατί δεν βγαίνεις κατά δω κι έχω μια όρυξο ρε να σε δω.
Με τον πόλεμο όχι μόνο έγινε η ζωή μας πιο αληθινή και πιο ειλικρινής από άλλοτε, αλλά πήρε ένα χρώμα που δεν είχε πριν. Κάθε φορά που το Γενικό Επιτελείο ανήγγειλε μία νίκη στην Αλβανία, η Αθήνα ντυνόταν στα γαλάσια. Οι δρόμοι γέμιζαν κόσμο όπως εν καιρό ειρήνης. Στο τέλος των παρελάσεων οι μισοί άντρες φορούσαν στολή. Κοντά στους δικούς μας ήταν και οι Εγγλέζοι, οι Νεοζηλανδοί, οι Αυστραλοί με τα περίεργα καπέλα. Περπατούσες στους κεντρικούς δρόμους και είχες την εντύπωση πως είχαμε όχι πόλεμο, αλλά αποκριές. Όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιστάσεις, πολλοί άνθρωποι το είχαν ρίξει στο σωρολόπ και κάναν πράγματα που δεν θα τολμούσαν να τα κάνουν ποτέ εν καιρό ειρήνης. Σου λέει, μπορεί να μην ζήσουμε πολύ ακόμα, ας γλετήσουμε όσο ζούμε. Όλους εκείνους τους πρώτους 2-3 μήνες, Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο, ζούσαμε και κινούμεθα στο ρυθμό των εμβατηρίων που παίζε συνεχώς στο ραδιόφωνο. 20 φορές την ημέρα να ακούγαμε τον εθνικό ύμνο, 20 φορές ρηγούσαμε από συγκίνηση. Είμαστε συνεχώς επί ποδός πολέμου. Ήταν τόσα και τόσα πράγματα να γίνουν κι όλα έπρεπε να περάσουν από τα χέρια μου, γιατί η κοράκλα μου δεν εννοούσε να βοηθήσει σε τίποτα. Εξακολουθούσε η Ανέστητη να διαβάζει τα μυθιστορήματα της Ντελή και του Μαξ Ντε Βιζίτ, όταν δεν κοιμόταν. «Μα μίγα τσετσές έχει τσιμπήσει, κακό χρόνο να έχεις», της έλεγα. «Τι είδους αρρώστια είναι η δική σου? Μήπως πρέπει να σε πάω να σε κοιτάξει κανένας ψυχίατρος?» Δυστυχώς δεν είχα πια τη Μαριέτα να με βοηθάει όπως άλλοτε. Τρεις μέρες μετά την κήρυξη του πολέμου τη στείλαμε στην Άντρο. Μάζεψα ό,τι παλιά φουστάνια είχα, μερικά παλιά εσώρουχα του Αντώνη για τον πατέρα της, και ό,τι είδη νοικοκυριού είχα που δεν τα χρησιμοποιούσα πια ή που τα είχα διπλά, και τη τα έδωσα. Στο τέλος έβαλα τους αισθηματισμούς στην άκρη και τη έδωσα και την παλιά ραπτομηχανή του χεριού τη συγχωρεμένη τη μαμά που κρατούσα για ενθύμιο. Δεν ήθελα κουρέλια. Με τα χρόνια είχε συσσωρευτεί μέσα στο σπίτι του κόσμου η σαβούρα. Δεν μου είχε μείνει πια ένα ντουλάπι άδειο να βάλω μέσα ένα χρήσιμο πράγμα. Συγχρόνως, μόλο που ήξερα πόσο στεναχωρημένος ήταν από τα λεφτά, έβαλα τον Αντώνη και της έδωσε 3 μηνιάτικα δώρο, εκτός από τα 4 που της χρωστούσαμε. Αχ, πρόλαβε άραγε να αγοράσει κάνα χωράφι, ή τα φύλαξε σε κάνα μπαούλιο και χάσαν την αξία τους, όπως συνέβη σε τόσο κόσμο. Άρε, καημένη Μαριέτα, περάσαμε μια ολόκληρη ζωή μαζί. Ήρθε στο σπίτι μας κοριτσάκι και έφυγε όρημη γυναίκα. Και δυστυχώς, παρόλες τις υποσχέσεις που είχαμε δώσει στη μάνα της, δεν είχαμε καταφέρει να της βρούμε ένα καλό παιδί να την παντρέψουμε. Το προξενιό που της είχαμε κάνει με ένα γαλατά δεν κατέληξε σε τίποτα. Να, κι είχα τύψεις. Έφαγε μια ολόκληρη ζωή μαζί μας, έλεγα με το νου μου. Τα καλύτερα της χρόνια, και τώρα πρέπει να αρχίσει από το άλφα, να μάθει να ταΐζει τα γουρούνια και να κόβει ξύλα. Αχ, θα αντέξει άραγε έτσι καλομαθημένη που την είχα, με το καθαρό της δωμάτιο, με το μπάνιο της και το καλό της φαΐ. Τις πρώτες μέρες, αφότου έφυγε, ήμουν σαν πουλί χαμένο μες στο δάσος. Δεν ήξερα πού να γυρίσω και πού να στραφώ. Ευτυχώς που ήταν η καημένη κυρά Εκάβη και με βοήθησε. Μαζί οι δυο μας, χωρίς το ανθρωπόμορφο αυτό τέρας να πει «Μήπως θέλεις να σε βοηθήσω, μάνα?» Καθίσαμε ένα πρωινό και κόψαμε χάρτινες κορδέλες και τις κολλήσαμε πάνω στα τζάμια, σταυροειδώς, μαλευρόκολλα, και πάνω στο σταυρό ένα χι, ώστε αν έπεφτε καμία μπόμπα να μην πετάχνουν τα κομμάτια και μας τραυματίσουν. Ποτέ ως τότε δεν ήξερα πως είχαμε τόσα τζάμια στο σπίτι μας. Κολλούσαμε και τελειωμό δεν είχαν. Και το απόγευμα της ίδιας μέρας κατέβηκα στην οδό Αιώλου και αγόρασα 30 πύχες μαύρο δίμητο. Και έκατσε η κυρά Εκάβη και μου έραψε κουρτίνες για τα παράθυρα και τις κρεμάσαμε για συσκοτισμό. Κάθε φορά που φαινόταν λίγο φως από καμιά χαραμάδα, χτυπούσα στη φύλακα στην πόρτα και μας έκανε την παρατήρηση. Και κόψαμε και τα χαρτόνια και τα βάλαμε γύρω-γύρω από το πολύφωτο της αλληλοτραπεζαρίας και άλλο ένα γύρω από την πλαφονιέρα του χολ που καίγε συνεχώς. Εκεί τρώγαμε συνήθως. Με βόλευε γιατί ήταν πλάι στην κουζίνα και εκεί μαζευόμαστε το χειμώνα. Ήταν μικρό και ζεστανόταν εύκολα. Την εποχή εκείνη είχε όψη εργαστηρίου πλεκτικής. Μπλέκαμε μάλινα για τους στρατιώτες. Τελειώναμε γρήγορα-γρήγορα τις δουλειές σπιτιού και μαζευόμαστε η Κασιμάτη, η Κοντοπούλου, η Χαχούμη, η Θεία Κατίνγκο με την Ειρήνη, η Νότα, η κυρία Εκάβη με τον Εγγονό και εγώ. Και πλέκαμε φανέλες, κασκόλ και γάντια για τους στρατιώτες. Τα καημένα τα παιδιά πάθαιναν κρυοπαγήματα πολεμώντας με στα χιόνια των βουνών της Αλβανίας. Πλέκαμε σαν πλεκτικές μηχανές. Παραβιέναμε ποια θα τελειώσει πρώτη ένα μανίκι, ένα μπροστινό, μια πλάτη. Πλέκαμε και λέγαμε ιστορίες ή τραγουδούσαμε όπως οι φάντρες στον αργαλιό. Είχαν βγάλει τότε ένα σωρό τραγούδια για τους Ιταλούς που αντί να εισβάλλουν στην Ελλάδα κοντεύαμε να τους ρίξουμε στη θάλασσα. Βρέχει και κάτω από την τέντα, δεν κάνουν βήμα προς τα μπρος, και γράφουν στα ανακοινοθέντα φταίει ο κακός μας ο καιρός. Καμιά φορά τα τραγουδάω και τώρα και μου έρχονται δάκρυα στα μάτια. Αισθάνομαι μια παράξενη νοσταλγία για την εποχή εκεί.
Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά στη γλυκιά Παναγιά, προσευχόμαστε όλες να έρθετε ξανά.
Ποτέ στη ζωή μου δεν έπλεξα με τόσο κέφι όσο τότε. Ήρθε μέρα που από το πρωί ως το βράδυ έπλεξα ολόκληρο πουλόβερ. Περνούσε ευχάριστα η ώρα μας, δεν καταλαβαίναμε καθόλου κούραση. Μόνο η ακαμάτα η κόρη μου δεν εννοούσε να πλέξει κι αυτή μια βελονιά ή να με βοηθήσει τουλάχιστον στις δουλειές του σπιτιού. Ήταν ένας μήνας που είχε αρχίσει ένα έρμο κασκόλ και ακόμα το πάλευε. Όλο λάθη έκανε. Όλο της έφευγαν οι πόντοι, όλο ξύλωνε. Και το χειρότερο ήταν ότι έπρεπε να αφήσω εγώ το δικό μου πλεχτό για να διορθώνω το δικό της. Αλλιώς χαλούσε τον κόσμο. Μου έλεγε πως δεν ήθελα να μάθει για να είμαι εγώ σ' όλα καλύτερη. Ακόμα και εγγονός της κυρά Εκάβης, που ήταν αγόρι, είχε μάθει να πλέκει και μάλιστα λάστιχο παρακαλώ. Και τι στρωτά, καλύτερα από εμάς τις γυναίκες. Γιατί εμείς πλέκαμε γρήγορα, δεν κοιτάζαμε ομορφιές. Τον βλέπαμε να πιάνει τις βελονάρες με τα χεράκια του, σαν την πιο επιδέξια πλέκτρα, και σκάγαμε στα γέλια.
Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.